Componentes informáticos. Para analizar os problemas dun dispositivo, é fundamental comprender como se relacionan o hardware e o software entre sí. O hardware inclúe todas as partes físicas dun sistema informático. É a parte responsable de executar as accións e facer posible o funcionamento do sistema. Existen dous tipos. Hardware interno. Son os componentes que están dentro do equipo e son esenciais para que funcione. Como a placa base, a memoria RAM ou o disco duro. Os fallos típicos destes componentes incluen un disco duro que non arranca, memoria RAM mal colocada ou sobreaquecemento do procesador. Estes fallos poden parecer ataques. Por exemplo, un disco duro bloqueado pode parecer un ransomware que secuestrou os arquivos ou un reinicio constante pode confundirse cun virus que provoca inestabilidade. Hardware periférico. Son os dispositivos externos que amplían as funcións do equipo ou facilitan a interacción co usuario. Como o monitor, o teclado ou o rato. Os fallos destes dispositivos poden ser un teclado que non responde ou un monitor que mostra imaxes distorsionadas. Estes problemas tamén poden ser provocados ou simulados por malware que interfire coa comunicación do dispositivo co sistema. O software é o conxunto de programas, instruccións e datos que permiten ao hardware realizar tarefas. É a parte que guía o hardware no seu funcionamento. Segundo a súa función, podemos distinguir varios tipos. Software de sistema. É o que controla o hardware para garantir que todo funcione correctamente. Exemplos, sistemas operativos como Windows, MacOS ou Linux. Entre os fallos típicos que podes encontrar neste software están actualizacións que non se instalan, programas que se pechan de forma inesperada ou ventas de erro constantes. Estes síntomas tamén poden ser provocados por malware que modifica arquivos do sistema operativo ou controla procesos críticos. Software de aplicación. Son os programas deseñados para que o usuario realice tarefas específicas. Exemplos, procesadores de texto, follas de cálculo ou navegadores web. Entre os fallos típicos deste software están un navegador que redirixe automáticamente a páxinas sospeitosas ou un documento que non se abre correctamente. Moitas veces estes fallos son o resultado de ataques de phishing, instalación de hardware ou ransomware. Software de desenvolvemento. Son as ferramentas utilizadas para crear outros programas e aplicacións. Exemplos, contornos como Visual Studio ou Eclipse. Os fallos son ser erros de compilación ou arquivos corruptos que impiden executar aplicacións. Algúns destes problemas poden ser consecuencia de malware ou de ciberataques.